FM 96.0, Bilbo Hiria.
Arabako ustalkerien mapa, tranbiaren edapena, maroto eta biktimak eta kartzela zigorra elako bi kiderentzat. Arabako berriak dira hoiek, Asier Garcia, Berria Unkariko kazetariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Asier?
Egunon.
Azteko, bai. Arabako ustalkerien mapa, ze berri?
Bai, hori da, ba, Adi Elkarteak, ba, bueno, osatu egin du, bere webunean azte honetan publiko egin du, ba, Arabako ustelkeriaren mapa, eta, bueno, bertan, ba, agertzen dira, ba, Araban azkenengo, ba, mar urtetan edo, egon diren, ba, hainbat ustelkeria kasu, eta, bueno, ba, adibide batzu jartxarren, ba, badago Iradier Arena, ze, hori da, ekitaldiak egiteko, ba, Iradier Arena estadioa alokatzerakoan, hainbat promotoreri Gasteizko udalak egindako tarifa berapenetan irregulartasunak, privilegio tratua eta delitu zantzuak antzeman ditu fiskaltzak. Bai, Patxi Laskoz, PSOE, alkate zenean, baita Javier Marotoren garaian, gero baita ere badaude, ba, 21 zabalgunea enpresa bezalako kasuak, hori da Gasteizko garapen urbanistikoaz arduratu den udal erakunde publikoa, eta erakunde honen bitartez, 2006an, Alfonso Alonsoren udal gobernuak egindako erosketa bat ari da ikertzen Espainiako kontu auzitegia. Lurrak erosi zituen 21 milioi euroren truke, alegia 45 euro ordainduta metro kuadro bakoitzeko. Bataz besteko kostua metroko 2-5 eurokoa zenean eta lur horiek hiriaren plan orokorrak aurreikusten ez zituenean. Gertakaria preskribatua dagoela egotzita ikerketa oztopatzen saiatu da Maroto. Bestalde, PP-ren legegintzaldian burutu gabeko 21 proiektutako 51 milioi atera izana salatu du Patxi Laskozek. Eta bueno, ba, hori bezala, beste 11 kasu, ba, San Antonio kaleko lokalak, De Miguel kasua, Jurreko depositoa, Epsilon, Iriko, AP1 autopista, Krea kulturgunea, Arabako lanak, eta baita ere beste herrialde batzutan ezagunak izan diren swap famatuak.
Jarraitzeko, tranbiaren edapena Gasteizen.
Bai, ba, azte honetan bertan, Maroto alkateak, bueno, agindu zuen edo tranbiaren edapena egingo zuela. Bi urte egon omen dira Eusko Jaurlaritza, Arabako Aldundiko eta Gasteizko Udaletxeko teknikariak lanean, eta hori aurkeztu zuen Javier Maroto Gasteizko alkateak metroaren luzapenaren proiektua. Baina, proiektua, ba, oraindik erabat aldatu daiteke, oraindik ez baditu ez datarik, ez da aurrekonturik ere ez. Eta ustez, linea berria salburuara eta unibertsitateraino ere helduko litzateke. Baina, kontuan izan da, hauteskundeak lau hilabete baino gutxiago izateko lau hilabete baino gutxiago geratzen direla, eta dirurik, zeperik ez dago duela proiektuak, ba, bueno, zalantzak pizten ditu proiektu honen bideragarritasunaz.
Maroto Gasteizko alkatearentzak biktima guztiak ez dira berdinak.
Bai, hori da, ba, aurreko astean Jonan Fernandezek, bueno, ba, aurretik Bilboko eta Donostiako alkatei eman zizkien bezala, ba, Gasteizko alkateari eman zizkion Jonan Fernandezek bake eta bizikidetza idazkariak 1960 eta 2010 bitartean bere hirian hildako biktimen izenak. Memoriaren erretratuak egitasmoaren barruan. Gasteizko kasuan, 42 biktima daude zerrenan. 31 dira etaren biktimak, 10 Espainiako segurtasun indarrek eragindakoak, bertan, hauien artean, 76ko martxoaren 3ko gertakarian hildako 5ak ere, eta bat, bada, egile jakinik gabekoa. Eta Gasteizko alkateak ez die zerrendari eta egilei beste alkatek egindako harrera begikorrik egin, zeren haren arabera, etaren biktimak ez dira besteak bezalakoak, ezin dira plano berean jarrik. Eta pixkat salatu du, ba, Eusko Jaurlaritza ilarrak eta zilarrak nazten ari direla, eta hori nazte borraste bat egiten ari dira biktima guztiekin.
Bestalde, urtebeteko kartzela zigorra ezarri die elako bikideri.
Bai, kasu berezia da, ba, Tomas Atxal Laudioko enpresa bada, eta bueno, ba, mobilizazio ugari egin zituzten, ba, enpresa honetako langileek, zeren elako, ba, bueno, enpresa honek, ba, Elako bi mila, epaitegiak elako bi militante zigortu ditu Bizkaiko auzitegiak hain zuzen. Baldintzazko mehatxuak direla eta sindikatuaren eta akusazioen arteko akordiaren ondorioa izan da epaia eta elak berretzi du konfiantza osoa duela zigortutako militantekan. Adostutako zigorra urtebeteko izan bada ere modu horretan sindikalistek saiatu dute kartzelara joatea. Horrez gain, 6.000 euro ordaindu beharko dute Tomasatxa enpresako jabei eta sufragio pasiboa galduko dute kondena hori irauten duen bitartea. Eta bueno, zer gertatu zen? Epaiketa honek balaudion oihartzun handia izan du, ze bueno, lan gatazka baten azkerengo atala izan da. Tomasatxa enpresa 2011an hasi ziren arazoak eta beharginek euneko gota bosteko murrizketa onartu zuten soldata krisialdiari aurre egiteko. Gero, soldata kobratzeko zailtasunak hasi ziren enpresan eta hiru hilabete dirurik jaso gabe egon ostean 2012ko hasieran Tomasatxa enpresako langileek greba mugagabea egin zuten. Zuzendaritzak kaleratzeekin erantzun zuen eta horrek langatazka zakartu zuen. Langileek mobilizazio eta salaketa publikoa ugari antolatu zituzten. Eta martxoaren bian, elako lau militante atxilotu zituen Guardia Zibilak sindikatuak basaurein duen egoitzan. Antza, sindikatuak akordio ekonomikoa lortu zuen enpresako zuzendariarekin. Horren ondorioz, enpresako jabeek 238.000 euro ordaindu behar zituzten langileekin zeuden zorrak itatzeko eta gatazka bukatutzat emateko. Baina jabeak dirua elako egoitzan utzi zuenean Guardia Zibila agertu zen eta lau militante atxilotu zituen, estortzioa leporatuz.
Bukatzeko hasier, agendan, ba, ekofeminismoa, jaiku atarra edo inauteriak?
Bai, hori da. Gaur bertan, arratzaldeko 7an, Oian Eder Euskaren etxean, Alicia Puelok, Valladolideko Unibertsitateko etika eta filosofia irakaslea da, ekofeminismoari buruzko hitzaldia emango du. Bihar berriz, Gasteizko gaztetxean, Errekale hor bizirikek jaiku batarra antolatu du. Eta, bueno, lehenengo gaueko 9etan, egongo da, kontzertu bat egongo da, Kodigo Habana taldearekin, eta gaueko 11etan, mojito lehiaketa parte hartu nahi duen guztiaren zat. Eta azte buruan, leku guztietan bezala, hogeietan bezala, inauteriak egongo dira, baina, berri gehienetan, baina, bereziki, azpimarratu nahi ikonituzke, Araban, horrendi daudela bost herri, mantentzen dituztela euren herri jauteriak, eta horietako bi izango dira urrengo egunetan, bata Zalduondo igandean eta Kanpezun azte artean.
Asier García, Berri Egunkariko kazetaria, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik, eta datorren azte arte.
Datorren azte arte, agur.
Agur.